Blaðsíða 42. Geimdýr. Löngu áður en geimferðir urðu að veruleika dreymdi fólku möguleikan á því að þeysa himingeiminn. Margar vísindaskáldsögur voru skrifaðar þar sem sögupersónur fóru út í hinn stóra alheim. Tunglið var dularfullt fyrirbæri. Mörg börn trúðu á karlinn í tunglinu og að við fullt tungl birtust varúlfar. Á gulum miða stendur. Gervi hnöttur eða gervi tungl er hlutur á braut jarðar sem nýtist til rannsókna og samskipta. Fyrsti gervi hnötturinn kallaðist Sputnik 1. Barnabókin Músa börn í geimflugi eftir Ingibjörgu Jónsdóttur kom út árið 1963 á svipuðum tíma og Bandaríkin og Rússland voru í geimkapphlaupi. Báðar þjóðirnar vildu verða fyrstar til að senda mannað geimfar út í geiminn. Á þessum árum áttu geimferðir hug og hjörtu margra jarðarbúa. Þeir fylgdust með tilraunum til að senda út fyrsta gervihnöttin. Ferðin til Limbo var leikgerð af bók Ingibjargar. Það var fyrsta íslenska leikritið eftir konu sem var sett á svið í Þjóðleikhúsinu. Verkið fjallar prófessor sem sendir músasyskin út í geim. Þau lenda á plánetunni Limbo og lenda í ýmsum ævintýrum. Sé tunglið allt úr tómum osti. Sé tunglið allt úr tómum osti, talsvert held ég að það kosti. Þar músa pappar ei mikið gera og möllu þætti víst gott að vera. Naga, naga, alla daga, narta bita í sinn maga. Þá verður möllu magi stór og maggi ekki lengur mjór. Sé tunglið allt úr tómum osti, talsvert held ég að það kosti. Þar músa pappar ei mikið gera og möllu þætti víst gott að vera. Á ógnar span í eldflöginni, ætti ég með systur minni. Himin geimin ég hentist spenntur og hérna er ég nú loksins lentur. Úr gulum osti allt er hér ef að tunglið þetta er. Nú ég í hann narta vil og namnam ég hlakka til. Ingibjörg Jónsdóttir. Verkefni. Skrifaðu smásögu tunglferð Magga og Möllu. Notaðu þær upplýsingar sem fram koma í söngtextanum. Teiknaðu mynd við endursögn þína.